je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 13. decembar. Jesti dana. Hrvatski premijer Andrej Plenković u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini poručio da je Hrvatska protiv bilo kakvih separatističkih i secesionističkih tendencija.
Razumijemo da su sada i razgovori o izbornom zakonu i moramo vidjeti koliko je to manevar, koliko je to stvarna želja. Hrvatska ne želi vidjeti bilo kakve separatističke i secesionističke tendencije unutar Bosne i Hercegovine. Želimo da država dobro funkcionira, to je naša pozicija stalna, ali isto tako želimo da se poštuje Dejtonski okvir Ustava.
Nakon sastanka s Plenkovićem, predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio kako problem između Bosne i Hercegovine i Hrvatske može biti izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt osudio odluke Narodne skupštine Republike Srpske, poručio radikalne političke aktivnosti prijetnja stabilnosti BiH. Zbog prijetnje sankcijama Zapada i ukidanjem investicija zbog namjere Republike Srpske da vrati nadležnost iz države BiH, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio da Republika Srpska nije bez kontramjera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio povodom dešavanja u Bosni i Hercegovini da se Srbija neće miješati u unutrašnje stvari drugih država.
Politika Srbije je poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali i poštovanje integriteta Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, što znači puno poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda tog entiteta za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a. U Bosni i Hercegovini 275 novozaraženih od koronavirusa, 38 smrtnih slučajeva. Preliminarni rezultati izbora za gradonačelnika Prijedora pokazali da je kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slobodan Javor osvojio više od 53% glasova. Crnogorske opozicione stranke odustale od inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića u Skupštini Crne Gore. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u državi Kentucky. Problemi sa strujom u više mjesta u Srbiji zbog snijega i vjetra. Vrijeme sutra u Bosni je prijepodne oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro. Temperatura od 1 do 5, na jugu od 6 do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Intenzivne snježne padavine doveli su do velikih problema u isporuci električne energije u nekoliko dijelova Bosne i Hercegovine, a najteža situacija je u Tuzlanskom kantonu. Sela oko Srebrenice odsječena su snijegom bez struje i telefona. Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i komunalne poslove opštine Srebrenica.
Čisti se prioritetna sela, cilj nam je pod broj 1 djeca. Djeca treba da dođu u školu, postoji mjesta gdje ne može se ni da se stigne, stanje je kaotično.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju dobre ekonomske i političke odnose koje treba jačati. Rečeno je na sastanku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Pitanje zajedničkog rješavanja migrantske krize, ali i odlagališta nuklearnog otpada u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom ostaju otvorena pitanja. Plenković, koji je s delegacijom Vlade Hrvatske posjetio Sarajevo, govorio je o brojnim političkim pitanjima unutar Bosne i Hercegovine. Izvještava Edi Bajrović.
Žica na granici s Bosnom i Hercegovinom neće biti, rečeno je na sastanku delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u kontekstu migrantske krize. I dalje ostaje izvjesno odlagalište otpada na Trgovskoj gori. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija kaže da je uputio zahtjev vladi Hrvatske da pokuša pronaći neku drugu lokaciju.
Mislim da je mnogo bolje da to riješimo da tražujući neku novu lokaciju nego da napravimo neko međusobno nepovjerenje.
Stav Republike Hrvatske po ovom pitanju ostaje nepromijenjen. Premijer Andrej Plenković.
Opasnost, bilo kakva ugroza ili nekakva zabrinutost građana za tu lokaciju, a s obzirom na vrlo pouzdane znanstvene informacije koje imamo, u biti ne postoji.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković je rekao da Hrvatska prati s velikom pozornošću unutrašnja politička zbivanja u BiH. Govorio je i o sjednici Skupštine Republike Srpske i protiv ustavnim pokušajima prebacivanja nadležnosti iz države na entitet.
Hrvatska ne želi vidjeti bilo kakve separatističke i secesionističke tendencije unutar Bosne i Hercegovine. Želimo da država dobro funkcionira, to je naša pozicija stalna, ali isto tako želimo da se poštuje Dejtonski okvir Ustava.
Plenković se osvrnuo na konstatacije predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića o genocidu u Srebrenici, te rekao da službeni stav Hrvatske o genocidu nikada nije došao u pitanje. U kontekstu izbornog zakona Plenković je ponovio da smatra da u Bosni i Hercegovini treba omogućiti jednaka prava svih konstitutivnih naroda, te da te izmjene trebaju biti stvar dogovora svih političkih aktera.
Na temelju dogovora koji će omogućiti da svi narodi budu legitimno zastupljeni u institucijama Bosne i Hercegovine, i tu apostrofiram položaj hrvatskog naroda, jer nismo zadovoljni sa praksom koja postoji od 2006. koja u konačnici predstavlja i određene poteškoće u normalnom funkcioniranju i institucionalnim odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Vijeća ministara je potvrdio da je za prvi kvartal naredne godine dogovorena zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu, te privredni forum koji bi se trebao organizovati u Sarajevu. Ocijenjeno je da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju dobre ekonomske i političke odnose koje treba jačati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila informaciju o prenosu nadležnosti sa BiH na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja pravosuđa, odbrane i sigurnosti, pitali smo građane Banja Luke i Sarajeva šta misle o tome. Njihove odgovore poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Radomir Pajić, penzioner iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne smatra ozbiljnim zaključke usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se predviđa vraćanje nadležnosti u narednih 6 mjeseci na taj entitet sa nivoa države Bosne i Hercegovine.
To je samo dodik da dobije pojena, ništa drugo. To je da su ljudi pametni, da neće nasjesti na neke provokacije kao što ovaj to pravi. Ne vjerujem u to.
Na povratku iz Banja Lučke tržnice sreli smo i Radu Stanojević, koja na upit o odlukama entitetske skupštine samo konstatuje da se radi o skretanju sa stvarnih problema. Milorada Dodika, čiji je Savez nezavisnih socijaldemokrata već deceniju i pol na vlasti, krivi za malu penziju od 300 maraka koju dobija.
To Dodik pravi glupost koju obično što radi. Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti, pa da se digne na noge, pa da pokaže neposlušnost, pa da nešto poduzme u vezi toga. Svi ćute i nadaju se boljim. Nema boljeg ako nešto sami ne uradite. Ja se čudim ovoj omladi. Svi bježe, svi odlaze, a niko ništa ne poduzima.
No za Budimira Rogića, penzionera iz banjalučkog naselja Borik, pokretanje prenosa nadležnosti predstavlja dobar politički potez.
A ja mislim, kako on rekao i kako govore, da će to biti najbolje za nas, ali dok je to 4-5 mjeseca i kako će on reagovati odda. Najbolje bilo da on sjedne da pregovara i da to bilo za nas dobro i za njih dobro, ali on neće da to radi, što će izmući trupčiti.
Safiju Fazlagić sreli smo u centru Sarajeva, sjedi pored tezge svoje prijateljice koja prodaje nar, a na pitanje o prenosu nadležnosti sa države na entitet Republiku Srpsku svata i odgovara ovako.
Ja sam jedan rat preživila ovdje, suprug mi je poginuo, mnogi su ranjeni invalidi. A koga želio rat, da Bog da mu u kući bio? Dodik me kratio svojom porodicom, malo je na hapu, kako nije sramota. A i mnoge naše političare nek bude stid. Zašto su ovo dozvolili? Sirotinja, hljeba nema. Ja na mrtvog čovjeka imam 350 maraka. Je li to pošteno? A ona odvojen život ima 700 maraka, svaku noć spava sa ženom u kući.
Sarajlija Muhamed Čurovac objašnjava zašto je prenos nadležnosti nemoguće izvršiti na ovaj način na koji je započela da radi Narodna skupština Republike Srpske.
Treba to na parlamentarnoj skupštini da se razrješava, kao što je na parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos. Znači, nije bez saglasnosti učinjeno.
Fuad Fišić ne prati ništa, a vjerovatno neće biti ovdje, kako kaže, kod raspleta situacije.
Pa nema koristi od razmišljanja, a ni funkcioneri ovi današnji nisu nešto poduzetni po tom pitanju. A možda i neću biti ovdje kad se to bude rješavalo. Tražim da idem, pa.
Narodna skupština entiteta Republika Srpska najavila je da će vratiti više od 100 prenijetih nadležnosti sa nivoa države. To je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine jer entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su prenesene na nivo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republika Srpska planira da vrati nadležnosti koje su, kako tvrde političari, neustavno prenesene na državni nivo. Zaključci su doneseni na entitetskom parlamentu petak 10. decembra i vlasti u Republici Srpskoj imaju 6 mjeseci da donesu zakone koji će te nadležnosti, kako kažu, da vrate. Koje su kratkoročne, a koje dugoročne posljedice ove odluke, zna Goran Katić.
Ako Narodna skupština Republike Srpske bude donosila pravno obavezujuće akte koji dovode u pitanje ustavni poredak Bosne i Hercegovine, onda će morati da reaguju državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o posljedicama sjednice entitetskog parlamenta na kojima su doneseni zaključci koji predviđaju prenos nadležnosti u nekoliko oblasti sa države na entitet. Već je ta lavina pokrenuta kada je usvojen zakon o Agenciji za lijekove Republike Srpske, što je već jedan konkretan korak ka destrukciji pravnog poretka BiH, podsjeća Kasim Trnka.
Preciznije izraz uzimati nadležnosti od države Bosne i Hercegovine, jer to što je preneseno je u potpuno jedan legitiman način preneseno, jer je politički dogovor prethodio zakonodavnoj proceduri. Ako dođe do konkretnih poteza, povodom zaključaka mislim da još ne, ali i povodom informacija ne, oko zakona bi sasvim moglo, jer su oni svi svojom voljom odlučili da tako to urade, a to tužilaštvo ako procijeni da se zaista radi o napadu na ustavni poredak, onda je ispunjeni biće krivičnog djela.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH, 13. decembra je osudio usvojene akte u parlamentu RS. Usvojeni zaključci obavezuju vlasti RS na poduzimanje konkretnih zakonodavnih i drugih aktivnosti koje bi predstavljale kršenje opšte i okvirnog sporazuma za mir. Radikalne političke aktivnosti i retorika iz proteklih nekoliko dana prijetnje su stabilnosti u Bosni i Hercegovini i podrivaju perspektive svih građana, uključujući građane iz Republike Srpske, ističe se u izjavi visokog predstavnika. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će se novi potezi drastično odraziti na ekonomiju entiteta, naročito ukoliko dođe do povlačenja iz sistema indirektnog oporezivanja.
Povlačenjem iz uprave znači će drastičan pad prihoda, znači će također i duplo oporezivanje. Republika Srpska ako uvede svoj PDV, a federacija će ostati pri postojećoj upravi, to znači duplo oporezivanje za onoga ako posluje i u Republici Srpskoj i u federaciji. Pa neka plaćaju. Svako onaj ko je dao zeleno svjetlo i aplaudirao ovakvim potezima, sada neka plaća.
Na zaključke Narodne skupštine su reagovala i diplomatska predstavništva u BiH ubrzo nakon njihovog donošenja. U zajedničkoj izjavi ambasade SAD, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i delegacija EU u BiH su poručili da nastavak kretanja ovom slijepom ulicom osporavanja Dejtonskog okvira šteti ekonomskim izgledima entiteta, prijeti stabilnosti zemlje i cijelog regiona, te ugrožava budućnost BiH u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Adnan Huskić, predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, rekao je u razgovoru za naš program kako ne treba očekivati velike promjene u Bosni i Hercegovini nakon što Skupština Republike Srpske usvoji kontroverzne odluke. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Nakon 6 mjeseci ćemo ući duboko u kampanju za izbore 2022. Dakle, mi govorimo vjerovatno o junu, ukoliko se rokovi budu ispoštovali, a sasvim sigurno da će isti ti prijedlozi, ukoliko ikada zaista do njih dođe i ukoliko budu debatirani u Narodnoj skupštini Republike Srpske, biti dovođeni u pitanje strane Vijeća naroda kada se potvrđuje vitalni nacionalni interes, da će završavati na Ustavnom sudu. Tako da ja vidim ovo kao plan prema kojem to treba upravo da nas okupira, rekao bih, pa možda narednih godinu dana, što bi trebalo valjda da omogući Dodiku da još jednom kroz izbore naredne godine prođe bez većih problema nakon što je uspio sve ove stvari jeli, formalno da progura, a u stvari suštinski nismo se mrdnuli apsolutno nigdje.
I možda najmanje opasno, ono što je Milorad Dodik i vladajuća elita u tom entitetu pokušavala da stavi do znanja svih proteklih mjeseci, jeste da oni imaju podršku na određenim međunarodnim adresama kao što je Rusija.
Ja ne uzmam olako ništa što se dešava. Vi jeste u pravu kada kažete da postoje i određene države unutar Evropske unije koje na različite načine, hajde recimo tako, posmatraju cjelokupnu situaciju, međutim mi do sada još uvijek nismo vidjeli jasnije te stavove.
Tako nismo, ukoliko smo pre nekoliko nedelja, na primjer, imali Viktora Orbana, mađarskog premijera, koji je posjetio Milorada Dodika u Laktašima i time mu poslao jednu poruku podrške.
Simbolična podrška svakako, evo on dolazi, kog sam shvatio, i narednog mjeseca u Sarajevo.
Mislite da to ne reflektuje komplikovane i različite stavove unutar Evropske unije, možda ne dominantne, ali...
Ja bih sačekao ipak neku konkretnu odluku po tom pitanju, po kojem bi se trebalo vidjeti u kojoj mjeri, recimo, u kojoj mjeri postoji rastit unutar država Evropske unije. Kada govorimo, recimo, o potencijalnim konsekvencama za trenutne odluke, tačnije reperkusijama koje bi vlasti u Republici Srpskoj mogle osjetiti od strane međunarodnih, različitih međunarodnih organa, država ili recimo Evropske unije, jasno je da kada govorimo o sankcijama, jer se one najčešće pominju, da bi tu eventualno moglo nešto očekivati od Sjedinjenih Američkih Država, da je moguće da će Velika Britanija se priključiti tome, ali da recimo ne može se apsolutno ništa očekivati od Evropske unije, ne samo zato što je to jedan vrlo kompleksan proces, jeli, pa se treba naći 15 država koje će to podržati, već zato što će u narednoj iteraciji te iste odluke treba da se konsenzusom donese ta odluka, a konsenzusa evidentno nema.
Govorio je Adnan Huskić, predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Spasioci u američkoj saveznoj državi Kentakiju i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, nakon niza snažnih tornada koji su pogodili tu američku državu. Razorene su mnoge obiteljske kuće i poslovne zgrade, a vlasti strahuju da je poginulo više od 100 ljudi. Adnan Čomor.
Američke vlasti upozorile su kako su male šanse da će pronaći još preživjelih nakon razornih tornada koji su odnijeli živote u najmanje 5 saveznih država. Guverner Kentakija Andy Beshear izjavio je da će broj mrtvih od snažnih tornada koji su razorili gradove u toj američkoj državi vjerovatno premašiti 100, dok nada da će se pronaći preživjeli jenjava. Beshear je rekao da je ovo najrazorniji slučaj tornada u istoriji te države sa najmanje 80 potvrđenih smrtnih slučajeva. Guverner je istakao kako ništa što se nalazilo u direktnom pravcu tornada više nije tu. U 4 druge američke savezne države prijavljeno je još 14 smrtnih slučajeva u naletu tornada. 6 osoba poginulo kada je tornado srušio skladište Amazona u Illinoisu. U Arkanzasu je srušen starački dom u kojem su poginule 2 osobe. 4 osobe poginule su u Tennesseeu, a 2 u Missouriju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden proglasio je veliku saveznu katastrofu u Kentakiju i naredio da se federalna pomoć stavi na raspolaganje najteže pogođenim područjima. Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima dok su ekipe dijelile vodu i generatore stanovnicima. Više od 300 pripadnika Nacionalne garde išlo od vrata do vrata i uklanjalo ruševine. Međutim, od subote ujutru niko nije pronađen živ. Beshear je rekao da je tornado uništio mjesta duž njegove putanje od 365 km. Hiljadama ljudi uništene su domovi, iako tačan broj još uvijek nije određen. Ranije najduži tornado koji je putovao zemljom u Sjedinjenim Američkim Državama bila je oluja u Missouriju u martu 1925. godine koja je odnijela 695 života. Ovakve velike prirodne nepogode i van proljećnih i ljetnih mjeseci su izuzetno rijetke.
Slobodna Evropa.org.
Iz regije. Treću subotu zaredom građani u Srbiji su blokirali autoput E75 u Beogradu, a jedan od zahtjeva je da država stavi moratorijum na eksploataciju litijuma u Srbiji. No mnogobrojnim građanima i ekološkim aktivistima prije 2 subote policija je dolazila na kućne adrese i upozoravala ih da ne idu na proteste. Među njima su bili i novinari, pa i Goran Jevremović, vlasnik i urednik portala Central Media iz Jagodine. Jevremović je našem Branku Vučkoviću rekao da će da tuži odgovorne koji su mu bez sudske odluke usmeno zabranili da se pojavi na blokadi puta sa koje je namjeravao da izvještava.
Iako su policajci sa kojima je razgovarao bili korektni, Goran Jevremović, urednik portala Central Media iz Jagodine, je njihovo upozorenje doživeo kao pritisak i ozbiljno zastrašivanje, zbog čega je odlučio da ih posluša i da se ne pojavljuje na protestu građana sa koga je planirao da izveštava.
Ja sam odlučio da tog dana ne prisustvujem nijednom protestnom skupu u Srbiji koji se održavao, da vidim o čemu se radi i da razmotrim moju celokopnu situaciju, pošto hronološki su se samo povećavale te pretnje od policije. Meni je zabranjeno da radim, meni je zabranjeno da izveštavam, to je neviđen pritisak i teror policije prema novinarima nezabeležen u Srbiji do sad.
Slične probleme sa policijom tog jutra je imala i njegova saradnica koja u redakciji prati ekologiju, a njih dvoje su dan pre toga dobili prekršajne naloge sa novčanom kaznom od 5000 dinara zbog navodnog ometanja saobraćaja na putu Jagodina-Kragujevac, odakle su također kao novinari pre nedelju dana izveštavali sa protesta građana. Jevremović je u izjavi Radio Slobodna Evropa podsjetio da je u Jagodini 2001. godine ubijen novinar Milan Pantić, čije ubice i nalogodavci još uvek nisu pronađeni. Nakon konsultacija sa svojim advokatima odlučio je da tuži, kako kaže, sve učesnike ove skandalozne akcije policije, uperene protiv novinarske profesije.
Ja mislim da je to vrlo akutna tema, ne samo što se mene tiče, već tiče se i ostalih kolega. Ako prođe u mom slučaju, proći će i kod vas i kod sljedećih kolega na taj isti način.
Rade Đurić, pravnik i istraživač iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, je rekao Radiju Slobodna Evropa da je to udruženje dobilo najmanje 4 prijave novinara iz više gradova u Srbiji.
Do sada smo dobili prijave iz Vranja, Niša, Jagodine i kolegi iz Novog Sada, za koje imamo informacije da se policija također raspitivala o njihovom kretanju i navodnom učešću na samim protestima.
Đurić je rekao da je NUNS u komunikaciji sa kolegama koje su prijavile nezakonito postupanje policije prema njima i najavio da će im udruženje pružiti svu pravnu pomoć i podršku.
Da vidimo da li je to postupanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i sa druge strane možda i javnih tužilaca koji su im naložili da preduzmu neke radnje, da li je to bilo u skladu sa zakonom, da li je tu bilo nekih prekoračenja određenih mera, da li je bilo nekih vrsta pritisaka na taj način i zastrašivanja u odnosu na novinare.
I Udruženje novinara Srbije je osudilo postupak Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini i zahtevalo od nadležnih da utvrde ko je naložio policiji da upozorava novinare, da će biti kažnjeni ukoliko izveštavaju sa protesta, kao i da se sa takvom praksom s mesta prestane. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na području Srebrenice snijeg pada 48 sati i donio je velike probleme. Grad tokom nedjelje nije imao struju, a slična je situacija bila i u nekim seoskim područjima. Električne energije nije bilo 24 sata i na širem području Srednjeg Podrinja, te u susjednim opštinama. Zbog snježnih nanosa na putevima neka najudaljenija sela još uvijek su odsječena. Javlja Sadik Salimović.
U Srebrenici i okolini snijeg pada već 2 dana i donio je velike probleme. Grad je juče bio bez struje, interneta i TV signala, a slično je bilo i u seoskim područjima. Još ima sela koja su odsječena, a u nekim nema ni struje. Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i komunalne poslove opštine Srebrenica.
A mi smo svu mehanizaciju, da se žargonski izrazim, digli na noge, čisti se prioritetna sela, cilj nam je pod broj 1 djeca. Djeca treba da dođu u školu, postoji mjesta gdje ne može se ni da se stigni, stanje je kaotično na teritoriju opštine Srebrenica, snježni nanos su i preko pola metra, danas ćemo da podignemo svu mehanizaciju kojom raspolažemo, ići ćemo u prioritetna mjesta, da djeca krenu u školu, da stari mogu da izađu iz kući.
Ohrabruje činjenica da nema ugroženog stanovništva, naglasio je za Radio Slobodna Evropa Adem Mehmedović iz opštinskog štaba civilne zaštite.
To što je u ovom slučaju i najvažnije. Određena mjesta su bez napajanja električnom energijom, prije svega tu mislim na dalekovodu Jadru koji je bez funkcije i trenutno ta sela nemaju struje. Također u mjesnoj zajednici Sučeska određena sela nemaju struje i Gornji Potočari. Imali smo evidentirana i kašnjenja učenika u školu jutros, ali evo imamo informacije da su zimske službe na terenu i da rade na čišćenju puta.
S obzirom na vremenske prilike, svi su očekivali da će najviše problema biti u najudaljenijim selima Luci i Krušev Dolu, ali mještani ovih sela nisu imali većih problema, kaže Hamo Zulanović, predsjednik mjesne zajednice Luka.
Pa dobro, hvala Bogu, nema ništa nekih problema, jedino što je put neprohodan, ali nije to samo kod nas, a evo imam informaciju da će danas biti. nismo imali problema sa strujom i sa telefonskim vezama, nismo imali problema. Ono što je najbitnije, nema niko bolestan, ljudi imaju hrani, lijekova, zaliha, svega ostalo, tako da nema nikakvih problema.
Mehanizacija za zimsko održavanje angažovana je danas od jutarnjih sati. Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i komunalne poslove opštine Srebrenica.
Pa najkritičnija su ta najudaljenija sela, gore Luka i Kragljivoda i taj deo. Moraju, pozivam građane ovim putem da razumiju situaciju, da ne možemo u svakom momentu da reagujemo, da ne možemo mašina odmah da se stvori u toj mjesnoj zajednici. Trudimo se, dajemo sve od sebe, doći ćemo do svakog ugroženog područja. Samo pozivam na strpljenje i razumijevanje.
Danas oko 10 sati stigao je i signal mobilne telefonije. Snabdijevanje električnom energijom u Srebrenici je stabilizovano, a očekuje se otklanjanje kvarova kako bi i seoska područja dobila struju. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bihaću je otvoren prvi peti festival Winter Park. Ova bihaćka zimska priča projekt je gradske turističke zajednice kojim nastoji obogatiti kulturni i zabavni program tokom zimskih mjeseci i ponuditi sadržaje koje će učiniti da grad Bihać i u ovom dijelu godine bude turistički atraktivan. Azra Bajrić.
Turistička zajednica grada Bihaća danas je počela još jednu zimsku priču ove godine u ozračju uspješnih priznanja, a koja stižu u Bihać zbog sve bogatije turističke ponude i atraktivnijih sadržaja. Neće ih nedostajati ni ove zime u okviru petog Winter Parka, kaže Manuela Šušnjar, predstavnica turističke zajednice Bihać.
Imamo dakle naše lokalne ugostitelje koji su pripremili široku lepezu domaćih tradicionalnih proizvoda. Otvoreno je od danas i dječje klizalište u centru grada. Da bi smo obogatili ponudu, organizujemo također i nadamo se da će postati tradicionalna utrka, simbolično nazvana Petica, koju organizuje maratonsko društvo Ultra. Svaku noć ćemo imati muzičko-zabavni program, imamo u pripremi i proslavu Nove godine na otvorenom 31.12. Winter Park će trajati dakle od danas kada i zvanično počinje do 1.1.2022.
Gurmanska i obrtnička ponuda biće prezentirana u okviru 10 kućica na gradskom trgu, a realizaciju ovog dijela Winter Parka podržala je obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Enes Arapović, predsjednik obrtničke komore.
Ovo je jedan prilično veliki iskorak. Kao svaka manifestacija, sajam, tako i ova manifestacija će doprinijeti našim izlagačima, obrtnicima, da mogu pokazati, prodati svoje proizvode, da mogu i oni sami i učestvovati. Sva u biti prodaja sami naših malih proizvođača i obrtnika je upravo na ovakvim dešavanjima na sajmovima.
Bihaćka zimska priča ove će zime prvi put ponuditi i pozorišne sadržaje. Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra Bihać, inače suorganizatora ovogodišnje manifestacije.
Ono što je novo, ove godine će se održati i jedan mali festival teatra pod nazivom Bihać kao scenska kulisa, što znači da će na vinteru, odnosno u tim danima vintera, biti odigrane dvije predstave. Jedna od predstava je Zija Sokolović i glumac i glumac i glumac, a druga predstava je iz Zenice, radi se o Meši Selimoviću, o njegovom najpoznatijem dijelu Derviš i smrt. Duo drama Studio teatra iz Zenice gostovaće 21.12. u dvorani Kulturnog centra Zija Sokolović 7 dana prije, odnosno 14. to jest sutra u Kulturnom centru Bihać.
Klizalište u centru Bihaća bit će otvoreno do kraja januara iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.